si e gjëllë pa djallëzime, kujdes tjetë kur dashuron.